Marika toko fahafito. Ny fanaondrazana mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Marika toko fahafito andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ary niangona teo aminy ny fariseo sy ny mpanoradalana sasany izay avy tany Jerosalema ka nahita ny mpianatra sasany fa nihinan-kanina tamin'ny tanana tsy madio, zany hoe tsy voasasa. Fa ny fariseo sy ny jiosy rehetra tsy mba mihinana raha tsy efa manasa tsara ny tanany, satria mitana ny fampianarana voatolotry ny razana izy. Ary raha avy any an-tsena dia tsy mihinana izy raha tsy misasa aloha. Ary misy fomba maro koa izay ny raisiny ho tanana dia ny manasaka poaka sy famarana mba amin'ny izay fanaka varahina. Dia nanontany azy ny fariseo sy ny mpanoradalana hoe, nahoana ny mpianatrao no tsy manaraka ny fampianarany voatolotry ny razana fa mihinan-kanina amin'ny tanana tsy misasa izy? Fa Jesosy nanao taminy hoe, marina ny namana niny isaianareo mpiatsara velatsihy, araka ny voasoratra hoe, ity fireneny ity manaja amin'ny molony fa ny fony kosa lavitra. Ko foana ny vavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. Isaia toko fasivy amroapolo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Mahafoy ny didin'Andriamanitra ianareo ka mitana ny fanaon'ny olona. Ary hoy koa izy taminy, ay, tsara ny nahafoizanareo ny didin'Andriamanitra mba hitandriamanareo ny fampianarana voatolotra anareo. Fa hoy Mosesy, manajany ra ianao sy ny reninao. Eksodosy toko faharoapolo andinin'ny faharoambin'ny folo. Ary koa, izay miteny ratsy ny rainy sy ny reniny dia hatao maty tokoa. Eksodosy toko faraika amroapolo andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Fa hoy kosa ianareo, raha misy olona milaza amin'ny rainy na amin'ny reniny hoe efa korbanina, zany hoe fanatitra ho an'Andriamanitra, zay rehetra tokony hahazonao soa avy amiko, dia tsy avelanareo anao na inona na inona ho an'ny rainy sy ny reniny intsony izy. Ka dia foananareo ny tenin'Andriamanitra amin'ny fampianarana voatolotra anareo zay nasainareo ho tandremana. Ary zavatra maro mifanahatahaka amin'izany koa no ataonareo. Fahitana ny fon'olombelona, ny loto dia ao anatin'ny olona. Marika toko fahafito andinin'ny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amroapolo. Ary niantsony vahoaka keo aminy indray izy ka nanao taminy hoe, mihaino ho ahy ianareo rehetra ka mahafantara, fa tsy ny zavatra avy eo ivelany zay miditra ao anatin'ny olona no mahaloto azy, fa izay mivoaka avy eo anatin'ny olona no mahaloto azy. Raha misy manatsofina hoenty mihaino, aoka izy ihaino. Ary rehefa niala teo amin'ny vahoaka izy ka niditra tao an-trano, dia nanontany azy ny mpianany ny amin'izany fanoharany izany. Ary hoy izy taminy, ay, ianareo koa aza mba tsy mahafantatra? Tsy fantatrareo va fa izay rehetra eo ivelan'ny olona ka miditra ao anatiny dia tsy mahaloto azy? Satria tsy miditra ao am-pony izany fa ao an-kibony ihany, ka dia mivoaka ao amin'ny fivoahana. Izany no nilazainy mba hahadio ny hanina rehetra. Ary hoy izy, izay mivoaka avy eo amin'ny olona dia izany no mahaloto azy. Fa avy ao anatin'ny olona dia avy eo am-pony no ivoahany sainy ratsy, dia ny fijangajangana, ny alatra, ny vonon'olona, ny fakambadin'olona, ny fieremana, ny lolopo, ny fitaka, ny fijejejona, ny maso ratsy, ny fitenenan-dratsy, ny avinavina, ny fahadalana. Izany zava-dratsy rehetra izany no mivoaka avy ao anatin'ny olona ka mahaloto azy. Jesosy sy ilay vehivavy zentilisa avy amin'ny firenena Sirofoinika. Marika toko fahafito andinin'ny fahefatra amroapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Ary niala teo Jesosy ka lasa nankany amin'ny sisitanin'ny Tiro sy Sidona. Dia niditra tao an-trano izy, ary tiany tsy ho fantatry ny olony izany, kanefa tsy nahazo ny hery izy. Fa niaraka tamin'izay dia nisy vehivavy anankiray nandreny aminy, ny zanany vavy tanora dia azo mpanahy maloto, dia nankao ka niankohoka tamin'ny tongony. Ary jentilisa raha vehivavy avy amin'ny firenena sirofoinika, dia nangataka taminy izy mba hamoaka ny demony amin'ny zanany vavy. Fa hoy Jesosy taminy, aoka ho voky aloha ny zaza, fa tsy mety raha maka ny mofonjaza ka manipy azy ho any ambokely. Fa raha vehivavy namalika nanao taminy hoe, eny tompoko, kanefa na dia ny ambokely ao ambany latabatra aza dia mba mihinana ny tsombitsombi ny mofonjaza ihany. Dia hoy Jesosy taminy, noho izany teny izany mandehana ianao, efa nivoaka tamin'ny zanakao vavy ny demony. Ary raha tonga tao an-tranony raha vehivavy dia hita nandro teo ambonin'ny farafarany zanany vavy, ary ny demony efa nivoaka taminy. Fanasitranana lehilahy ray marenina sady raiky dela. Marika toko fafito andinin'ny faraika amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahafito amin'ny telopolo. Ary Jesosy niala indray tamin'ny sisitanin'ny Tiro, dia namaky an'i Sidona sy ny tany Dekapolisy ka nankany amoron'ny ranomasin'ny Galilia. Ary nisy marenina sady raiky dela anankiray nentiny tany aminy, ka nangataka taminy ireo mba hametrahany tanana. Ary nitondra ny rahalehilahy ny tanila niara teo amin'ny vahoaka izy, dia nangarona ny sofiny tamin'ny ratsan-tanany, dia nandrora ka nanendry ny lelany. Ary niandrandra ny lanitra izy, dia nisentoka nanao taminy hoe, efata, izany hoe maladia. Dia nalady ny sofiny sady voavany fatoran'ny lelany, ka dia nahateny tsara izy. Ary nandrara ny olona teo Jesosy mba tsy ilazalaza na amin'iza na amin'iza, fa na dia norarany azy izy dia vo maika nampiely zany bebe kokoa. Dia talanjona indrindra ny olona ka nanao hoe, tsara ny nanaovany zavatra rehetra, fa sady mampaladiny marenina izy no mampiteniny moana.